Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tämän päivän teksti löytyy ilmestyskirjan 4. luvun lopusta ja 5. luvun alusta ja kuuluu näin. Sinä, meidän Herramme ja Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaiken. Sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Minä näin valtaistumella istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön, joka oli kirjoitettu täyteen sisältä ja päältä ja suljettu 7 sinetillä. Ja minä näin väkevän enkelin, joka kuulutti kovalla äänellä, kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit. Mutta ei ollut ketään, ei taivaassa, ei maan päällä eikä maan alla, joka olisi voinut avata kirjan ja katsoa siihen. Minä itkin kovasti sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen. Silloin yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke, leijona Juudan heimosta, Daavidin juurivesa on voittanut. Hän voi avata kirjan ja sen 7 sinettiä. Ja minä näin, että valtaistuimen ja 4 olennon keskellä ja vanhinten keskellä seisoi karitsa. Se oli ikään kuin teurastettu ja sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää, ne Jumalan 7 henkeä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan. Karitsa tuli ja otti kirjakäärön valtaistuimella istuvan oikeasta kädestä. Kun hän oli ottanut kirjan, ne 4 olentoa ja 24 vanhinta heittäytyivät karitsan eteen. Heillä oli kullakin harppu ja kultainen malja täynnä suitsukkeita, pyhien rukouksia. Ja he lauloivat uutta laulua, sinä olet arvollinen ottamaan kirjakäärön ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu ja sinä olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansankunnista ja kansanheimoista. Sinä olet tehnyt heidät kuningaskunnaksi ja papeiksi meidän Jumalallemme ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Ilmestyskirjan alussa meille kerrotaan, että miten Johannes oli Patmoksella, tuolla yksinäisellä ja kallioisella saarella, ulkoisten olosuhteiden pakottamana. Niin kuin hän itse sanoo siitä, että Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tai Jeesuksesta todistamisen tähden hän oli sinne joutunut. Täällä hän sai näin, mitä nyt ja mitä tämän ajan jälkeen tapahtuu. Nyt enää 4. ja 5. luku avaavat uuden näkökulman ilmestyskirjaan. Johannes oli aikaisemmin nähnyt, miten asiat ovat, ja hän oli kirjoittanut siitä 7 seurakunnalle. Nyt hän saa nähdä, mitä tulee tapahtumaan tämän ajan jälkeen. Keskeisenä tuossa näyssä on 7 sinetillä suljettu kirjakäärö, jota ei kukaan maailmankaikkeudessa voi avata. Johannekselle tämä oli surun paikka. Hän itki ääneen. Itkeminen on vallitsevan todellisuuden kritisoimista. Mitä tahansa me itkemme, me kritisoimme sen hetkisyyttä. Näin sivulauseena tällaisena psykologisena juonteena. Yksi vanhimmista lohdutti Johannesta, niin kuin me luimme tässä. Älä itke. Ja niin kuin hän sitten jatkaa jakeessa 5. Leijona Juudan heimosta, Daavidin juurivesa, on voittanut. Hän voi avata kirjan ja sen 7 sinettiä. Täydentävä kuva Jeesuksesta. Näennäisesti ristiriitainen kuva. Toisaalta leijona Juudan sukuheunosta. Toisaalta teurastettu karitsa. Toisaalta hän on voittaja, jota leijona kuvaa. Ja toisaalta, miten hän saavutti voittajansa suostumalla häviäjäksi. Vallan käytössä on usein kysymys siitä, että miten valtaa oikeastaan käytetään. Millä tavalla? Pakottamalla johonkin. Tai jollain muulla tavalla. Jumala saavutti Jeesuksessa voiton alistumalla ja suostumalla vallitseville olosuhteille. Valtajärjestelmän uhriksi, jos käytettäisiin sanaa uhri. Siksi hän oli ikään kuin teurastettu karitsa. Mutta hän on voittaja. Jumala herätti hänet kuolleista. Ja hän nousi ylös ja on tänään tuolla Jumalan valtaistuin salissa, Jumalan oikealla puolella. Nämä luvut 4 ja 5 kuvaavat keskeistä hetkeä maailmankaikkeuden historiassa, kun Jeesus kruunattiin sekä kuninkaaksi että ylimmäiseksi papiksi. Ja niin kuin me tuossa jo äsken mainitussa tekstissä luimme, hän sai 7 sinetillä suljetun kirjakäärön vallan ja asemansa merkiksi. Nyt perinteisesti kuninkaalla oli vanhassa testamentissa 3 tehtävää. Aina kun kuningas kruunattiin, hänet kruunattiin ensin valtaistuin salissa, sen jälkeen mentiin temppeliin, jossa hänet voideltiin, mutta valtansa merkiksi tai ainakin muistutukseksi oikeasta vallankäytöstä hänelle annettiin kirjakäärö. Eli hänen tuli toimia samalla myöskin opettajana. Siksi lain kirja Toora annettiin kuninkaalle. Toisaalta kuninkuuden keskeisin tehtävä oli 2-tahoinen. Toisaalta osoittaa myötätuntoa heikommassa asemassa olevia kohtaan. Eli pyrkiä ennen kaikkea niiden hyväksi toimimaan, jotka ovat jääneet elämässä vähemmälle. Tämä on vanhan testamentin keskeinen painotus. Lesket, orvot, maahanmuuttajat olivat erityisessä asemassa ja yksi kuninkaan keskeisenä tehtävänä oli huolehtia juuri näistä. Toisaalta kuninkaan tehtävänä oli toteuttaa oikeudenmukaisuutta, eli korjata vallitsevaa todellisuutta. Eli korjata asioita, saattaa asioita oikein, antaa jokaiselle sen, mikä hänelle kuuluu. Eli tämä oli kuninkaan keskeisin tehtävä. Me voisimme katsoa tuossa joitain tekstejä. Esimerkiksi Jeremian tai Jesajan kirjassa me luemme seuraavasti täällä Jesajan 11. luku, jossa meille kerrotaan Messiaasta. Mutta Iisain kannosta nousee verso ja vesa puhkeaa sen juurista. Hänen päällään lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelan henki. Herran pelko on hänen ilonsa. Ei hän tuomitse silmän mitalla eikä jaa oikeutta korva kuulolta, vaan hän tuomitsee köyhien asiat vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille. Eli keskeinen tehtävä kuninkaalla oli toteuttaa oikein oikeutta ja ottaa huomioon köyhien asia. Miten se sitten toteutui? Kuninkailla on ihan eri asia. David, joka oli tällainen ihanteellinen asia, jolle annettiin kaikki, niin hän käytti valtaansa väärin ollessaan valtansa huipulla. Salomo, joka lähti ihanteellisesti liikkeelle. Ja hän tuomitsi oikein ja sai ympärillä asuvat kansakunnat ihmetyksiin, miten viisas hän on. Jossain vaiheessa hän luopui, alisti osan kansasta pakkotyöhön rakentaakseen suuria projekteja, niin kuin jokainen kunnan vallanpitäjä rakentaa erilaisia projekteja, että heidät muistettaisiin niistä eikä jostakin muusta. Eli ne eivät toteutuneet sillä tavalla ihanteellisesti, mikä oli Jumalan tarkoitus, kun kuninkuus tuli vallitsevaksi osaksi israelilaista järjestelmää. Mutta tästä Iisain kannosta puhkeavasta versosta, niin hänellä oli nuo 3 tehtävää. Opettaa oikein, osoittaa myötätuntoa ja toteuttaa oikeudenmukaisuutta. Meille kerrotaan näin, miten Jeesus maanpäällisen elämänsä aikana ainakin profeetallisen sanan mukaan, jonka Jesaja oli kirjoittanut, hän osasi sanalla virvoittaa. Hän oli myöskin uusi Mooses, niin kuin meille kerrotaan Vuorisaarnassa. Murtunutta ruokaa hän ei muserra, tai heikommassa asevat olivat hänen erityisen huomionsa kohteena, ja hän itse ei murru ennen kuin hän on saattanut oikeudenmukaisuuden voimaan. Eli koko Jeesuksen elämä oli ihanteellisen kuninkaan tehtävän toteuttamista arjessa, myötätunnon osoittamista ja oikeudenmukaisuuden ja siihen pyrkimistä. Jopa hänen kuolemansa oli sekä myötätunnon että oikeudenmukaisuuden täydentymä. Me täällä jo puhuimme, että Jeesus tuli tänne meidän keskuuteemme ilmaisemaan meille, millainen isä on. Toisaalta hän ilmaisi meille myöskin, millainen ihminen on todellinen ihminen tai Jumalan tarkoittama ihminen. Mutta Jeesuksen elämässä ja kuolemassa, ja ennen kaikkea nyt kuolemassa, tuli esille nämä kaksi suurta ihannetta. Rakkaus, myötätunto ja oikeudenmukaisuus. Rakkaus ja myötätunto ja armollisuus siinä, että syytön kärsi syyllisen puolesta. Että viaton oli valmis antamaan henkensä, että syyllinen saisi elää. Toisaalta oikeudenmukaisuuden vaatimus siinä mielessä, että synnin palkka on kuolema. Ja että synti vaati rangaistuksen. Elämä, jatkuminen vaatii sen, että se, joka rikkoo elämää vasten, niin siitä joudutaan maksamaan. Hyvä elämä siis edellyttää oikeudenmukaisuuden toteuttamista ja toteutumista. Ja tämä toteutui sillä tavalla Jeesuksen kuolemassa, että hän otti kantaakseen ei vain meidän syyllisyytemme, vaan hänen päällänsä oli meidän rangaistuksemme. Itse asiassa Jeesus kantoi koko ihmisyyden taakan. Hän kantoi meidän sairautemme, meidän kipumme, meidän tuskamme, meidän häpeämme, meidän vihamme, meidän katkeruutemme, kaiken. Hän kantoi koko ihmisyyden taakan, hän kantoi vapaaehtoisesti niin, että meidän ei tarvitsisi kantaa ihmisyyden taakkaa, tarpeetonta taakkaa. Tänä päivänä, ainakin tämän ilmestyskirjan kohdan mukaan, Jeesus toteuttaa nyt taivaassa hänelle uskottua tehtävää. Toimii opettajana. Koska hän itse ei voi olla persoonallisesti läsnä, niin Pyhän Hengen tehtävänä on jatkaa siitä, minkä Jeesus päätti. Tästähän tutkistelussa Pekka johdatteli näihin ajatuksiin. Eli että Pyhän Hengen tehtävänä on opettaa meitä, johtaa meitä kaikkeen totuuteen. Totuuteen siitä, kuka, mikä ja millainen Jumala on, mutta myöskin totuuteen siitä, kuka, mikä ja millainen minä olen, monessa kohden väärään menevä. Toisaalta osoittaa myötätuntoa. Tuo Vanhan testamentin kuninkaan keskeinen piirre tai ominaisuus. Miten se tänään toteutuu Jeesuksen elämässä? Koko hebrealaiskirje on kirjoitettu yksinomaan tästä näkökulmasta. Miten Jeesus tuli ihmiseksi, osallistui inhimillisyyden kokemuksesta, että hän oman kokemuksensa kautta tietää, mitä on olla ihminen väärin ymmärretty, väärin kohdeltu. Ja meille kerrotaan näin, että kun hän oli täydelliseksi tullut, eli toisin sanoen hänen kokemuksensa avarsi hänen kykyään ymmärtää inhimillistä elämää. En tarkoita tällä sitä, etteikö hän olisi ymmärtänyt sitä aikaisemminkin, vaan elämän kokemus auttoi häntä samaistumaan paremmin kuin myös meitä samaistumaan, että meillä on joku, joka ymmärtää, millaista on olla ihminen. Siksi tuo kehoitus hebrealaiskirjan 4. luvussa, kääntykäämme täydessä luottamuksessa hänen puoleensa. Hän antaa meille avun. Ja niin kuin Ellen White kirjoittaa kirjassa Tie Kristuksen luo, ei ole mitään sellaista asiaa, jota hän ei voisi hoitaa. Ei niin pientä, ettei hän kuulisi, tai niin suurta, ettei hän voisi hoitaa, hän, joka pitää maailmankaikkeutta kädessänsä. Kuinka mielellään hän haluaa auttaa lapsiansa. Eli siksi voimme kääntyä täydessä luottamuksessa hänen puoleensa. Ja muistakaamme, Raamatussa itkeminen on aina vallitsevan todellisuuden kritisoimista. Mä haluaisin asiat olevan toisin. Ja ehkä joskus itku onkin se tarpeellinen asia, kunnes mä hyväksyn todellisuuden niin kuin se oikeastaan nyt on. Monestihan me kiellämme todellisuutta, emmekä anna sitä kautta Jumalalle mahdollisuutta osoittaa myötätuntoa. Jotain sellaista, minkä Kalevi tuossa äsken puheessa viittasi. Mutta Jeesus ei vain toimi ylimmäisenä pappina, vaan hän toimii myöskin kuninkaana. Ja niin kuin olen jo tässä yrittänyt painottaa, yksi hänen tehtävistään oli oikeudenmukaisuuden toteuttaminen ja siihen pyrkiminen ajassa. Ja tästä kertoo meille tämän näyn jälkeen avautuvat sinetit ja pasuunat. Ne ovat kuvaus Jumalan oikeudenmukaisuuden toteutumisesta ja miten ne ovat toteutuneet näinäkin näin meidän näkökulmastamme ja miten ne vielä tulevat toteutumaan ennen historian päättymistä. Eli toisin sanoen ne erilaiset tapahtumat, joista me olemme lukeneet historiassa, ovat olleet Jumalan oikeudenmukaisuuden toteuttamista niin, että ihmiset havahtuisivat arvioimaan, missä he menevät. Ja näistä kuvauksena on tietysti viimeiset vitsaukset ja lopullinen kuolema, eli iankaikkinen erotus Jumalasta ihmisten kohdalla. Mutta meille kerrotaan näin täällä 9. luvun lopussa itse asiassa mielenkiintoista 6. pasunan jälkeen. Miten nämä Jumalan tuomiot, millä tavalla ihmiset kohtasivat ne? Jäljelle jääneet ihmiset, ne jotka eivät saaneet surmaansa näissä vitsauksissa, eivät kuitenkaan tehneet parannusta kättensä teoista, niin että olisivat lakanneet palvomasta riivaajia ja kultaisia, hopeisia, kuparisia, kivisiä, puisia epäjumalia, jotka eivät voi nähdä, eivätkä kuulla, eivätkä kävellä. He eivät tehneet parannusta murristaan, eivätkä noituuksistaan, eivät haureudestaan eikä varkauksistaan. Oikeudenmukaisuuden toteutuminen, joka tapahtui näiden vajaan 2000 vuoden aikana, ei saanut ihmisiä syvemmässä määrin tekemään parannusta. Miten tänä päivänä, kun ihminen joutuu vaikeuksiin, mistä hän hakee avun elämäänsä? Vaikka emme sanokaan näin, että Jumala rankaisee jotain yksittäistä ihmistä. En ainakaan usko tällaiseen, vaan Paavali kuvaa sitä, että ihminen jää omien tekojensa vangiksi. Jos haluatte tutustua tähän ajatukseen tarkemmin, niin se löytyy roomalaiskirjeen 1. luvussa, missä Paavali kuvaa, miten ihmisen sisin identiteettikin vääristyy. Ja ihminen jää oma voimattomuutensa ja toisten ihmisten objektiksi ja vangiksi. Mutta miten yksittäisessä elämässä, kun ihminen joutuu vaikeuksiin? Mistä ihminen hakee avun silloin elämässä? Mistä me haemme? Kenen puoleemme me käännymme? Sellaisen ja sellaisten asioiden, aineiden tai muiden, jotka ovat toisten ihmisten tekemiä. En tällä tee tyhjäksi lääketeollisuuden ja sen merkitystä ihmisen paranemisessa, mutta mistä me haemme apua vaikeuksiimme? Mistä me haemme, kun elämä puristaa? Mistä me haemme? No niin, ei se ollut nyt se mun perusajatus tässä. Mutta ihmiset eivät tehneet parannusta, vaikka joutuivat kohtaamaan erilaisia asioita, mitä nämä 6 erilaista pasuunaa olivat tuoneet heidän elämäänsä. Sitten meille kerrotaan, tulee pieni tauko tämän 6. pasuunan jälkeen. Ja mahtava enkeli, hänellä on pieni kirjanen kädessään, ja hän tuo Johannekselle sen ja käskee Johanneksen syödä. Ja hän sanoi, että se maistuu mukavalta sun suussasi. Johannes söi ja se maistui mukavalta hänen suussaan, mutta se karvasteli. Näin olemme tulkineet sen, että se tarkoittaa sitä sanomaa, joka kosketti Jeesuksen takaisin tuloa 1800-luvulla. Miten se tuntui hyvältä ja sen jälkeinen pettymys, miten se oli karvas. Mutta enkeli sanoi, että sun tulee jälleen jatkaa profetoimista eli julistamista. Sillä profetoiminen ei ole vain tulevaisuuteen kurkistelua, vaan se on Jumalan tarkoitus perien tuomista ihmisten ulottuville. Nyt tuolle ryhmälle, joka eli silloin ja joka uskoi tuohon ajatukseen, niin heille annettiin tietty tehtävä ennen Jeesuksen takaisin tuloa ja maailman historian lopullista päättymistä. Nyt tuo kutsun antaja antoi heille identiteetin ja antoi heille myöskin tehtävän. Eli me uskomme, että Jumala on uskonut tälle liikkeelle tietyn tehtävän. Se, että Jumala on kutsunut meidät lapsiksensa, antaa meille identiteetin. Me olemme Jumalan lapsia. Se on arvo ja asema, mitä ei mikään voi meiltä riistää. Jokainen on täsmälleen yhtä arvokas, koska olemme Jumalan luomia olentoja. Riippumatta taustasta, sukupuolesta, koulutuksesta tai mistään muusta sellaista. Jumala on kutsunut meidät lapsiksensa. Samalla kun hän on kutsunut meidät lapsiksensa, hän on antanut meille erityisen tehtävän, joka tulee esille sitten 14. luvussa, jossa puhutaan niin sanotusta 3 enkelistä. Nyt meille kerrotaan ensimmäisen enkelin sanomana, että iankaikkisesta evankeliumista. Itse asiassa tämä käsite, evankeliumi, hyvä uutinen, se oli poliittinen alkujaan. Se oli vallanpitäjän ohjelmajulistus. Tätä minä tarjoan alamaisilleni. Tätä mä annan teille. Mä lupaan määrättyjä asioita teille. Tässä tapauksessa Jumalan alkuperäinen tarkoitus inhimilliseksi elämäksi. Ja jos me luemme ihan oikein 1. Mooseksen kirjan 1 lukuja, niin me näemme siinä, että Jumalan tarkoitus inhimilliseksi elämäksi oli elämän täyteläisyydestä osallistuminen, voimaa sen kokemiseen elämässä, mielekkyys elämässä, huolehtia Jumalan hyvästä luomakunnasta. Mutta me luomme myöskin, että miten jokin meni pieleen ja miten ihminen vieraantui tästä Jumalan tarkoituksesta omaksi elämäksensä. Miten hän on kadottanut ton oikean identiteettinsä elämässä ja mitä Jumala teki ja on tehnyt, että ihminen löytäisi sen takaisin. Ja että miten Jumala ei luovuttanut, vaan lähti etsimään kadonnutta. Voitti synnyn tuhovoiman itse alistumalla pahan voimille. Ristiinnaulitti, nousi 3. päivänä kuolleista, niin ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Nyt pieni sivujuonne. Pelastus. Sen ymmärryksen mukaan, minkä olen saanut Raamatusta, ei tarkoita lopussa tapahtuvaa pelastusta. Tietysti silloin Jumala lopullisesti muuttaa inhimillisen elämän todellisuuden toiseksi, ja ihmisen elämästä pyyhitään tähän elämään liittyvä kärsimys lopullisesti pois ja sen jäljet pois. Ja kuivataan kyyneleet, näihin ilmestyskirja siellä kuvaa. Mutta pelastus on aina jotain konkreettista, joka ihmiselle tapahtuu, kun hän panee toivonsa ja luottamuksensa Jumalaan. Eli se on vapautumista niistä voimista, jotka sitovat ihmisen elämättömyyteen, voimattomuuteen, vihaan, katkeruuteen, syyllisyyteen, häpeään, nimeä sinä. Se on aina vapautumista tässä hetkessä, tänä päivänä. Tänä päivänä, jos kuulet minun ääneni. Avuksesi huudan minua, kirjoitti jo psalmista hädän päivänä. Ja minä tahdon auttaa sinua, sinun tulee kunnioittaa minua. Eli Jumalan alkuperäinen tarkoitus on, että ihminen kokisi elämän mielekkyyttä, elämän täyteläisyyttä, elämän tarkoituksellisuutta. Hänellä olisi voimaa elää sitä todeksi, mutta hän kadotti tuon. Ja pelastus on tuon kääntämistä toiseksi, että hän kokisi tässä ajassa jälleen elämän merkityksellisenä, tarkoituksellisena. Ja hänellä olisi voimaa elää sitä huolimatta, tai ehkä juuri siitä johtuen näissä olosuhteissa. Ja ehkä sen verran tässä vielä. Ei Aadam ollut valmis, kun hän tuli tähän maailmaan. Ei hän ollut valmis. Hän oli valmis tietysti fyysisesti, niin kuin pieni lapsi syntyessään tähän elämään. Hän on valmis, ja tänään me mitataan, että annetaan jotain pisteytyksiä lapselle. Mutta ei lapsi ole vielä valmis, vaikka hän on valmis. Aika vasta näyttää, mitä hänestä tulee. Aika piti näyttää, mitä Aadamistakin tulee. Nyt ihmiseksi tuleminen tapahtuu elämän moninaisuuden keskellä, jossa on monia uhkaavia tekijöitä. Juuri eilen illalla juttelin naapurin kanssa, joka on metsähoitaja. Hän sanoi, kävi metsässä torstaina. Siellä kasvoi kasvi, joka ei luonnollisesti sinne kuulu. No niin, uhkia. Aamulehti kirjoitti eilen vai toissa päivänä, että millä löydettiin eräästä kerrostaloasunnoista kasvattamo oli, kun kasvin juuret olivat tukkineet viemärin. Eli yksittäisyrittelijäisyyttä onneksi on, mutta uhkia, jota ei edellisillä sukupolvilla ollut. Mutta kaiken tämän keskellä kuitenkin pitäisi kasvaa ihmiseksi. Ja pelastus on voimaa kasvaa ihmiseksi elämän moninaisuuden keskellä, niin ettei syyllisyys, häpeä, menneisyyden tapahtumat, ei mikään sido ihmistä elämättömyyteen ja voimattomuuteen. Tämä oli Jumalan alkuperäinen ohjelma, julistus. Hyvä sanoma, hyvä uutinen. Ja tässä luimme vielä, ja hän on tehnyt meidät kuningaskunnaksi ja papeiksi. Tämä kertoo jotakin inhimillisen elämän arvokkuudesta ja merkittävyydestä. Niin kuin kuvasin, on tekijöitä, jotka pyrkivät tuhoamaan ihmisen elämän arvokkuudesta. Alistamaan hänet, mukautumaan, sopeutumaan, luovuttamaan elämän voimansa, hukkaamaan elämänsä. Tämä on kuvaus arvokkuudesta, merkityksellisyydestä, tarkoituksellisuudesta. Ja ihmisen tehtävä on elää se todeksi arjessa, eli kiitollisuus. Toinen enkeli muistuttaa meitä siitä, että tämä maailma ja sen kulttuuri on ihmisen luomus. Ja todellisuudessa, ainakin kulttuurin tutkijoiden mukaan, tämä kulttuuri on vihamielinen hyvälle elämälle. Sillä se syöttää synkkiä arvoja ihmisille ja varsinkin, jotka muutenkin ovat vaarassa. Eli tämä kulttuuri, jonka keskellä me elämme, yhteiskunnallis-, poliittis-, uskonnollis-, kaupallinen järjestelmä, joka pyrkii ohjaamaan ja tuhoamaan ihmisen elämää kahdella tavalla. Petollisella tavalla, uskottelemalla jotakin tai pakottamalla ihmistä johonkin muuhun. Uskottelemalla, että kaikki se, mitä tämä elämä voi tarjota, on riittävää. Tai pakottamalla ihmistä alistumaan. Ja ihminen suostuu, jos ei näe muita vaihtoehtoja elämänsä säilyttämiseksi. Tämä on tämä todellisuus, missä me eletään. Ja ei paljon ihme, että useimmat ihmiset turvautuvat pakomekanismeihin, viihteeseen, kuka tavalla tai toisella, muodossa tai toisessa. Viihde on keskeisin pakomekanismi elämän todellisuudesta. Mutta oman elämän luovuttamisella, henkilökohtaisen arvokkuuden kadottamisella on hintansa. Ei vain tässä hetkessä, vaan myöskin tulevassa. Nyt se keskeinen tehtävä, mikä tuolle pienelle joukolle annettiin, oli kutsua ihmisiä lähtemään ulos tästä järjestelmästä, luovuttamaan elämä todelliselle Jumalalle, muistuttamaan ihmisiä, että he ovat vastuussa elämästään ja teostansa, ja valmistamaan maailmaa Jeesuksen tulolle, varoittamalla toisaalta ihmisiä eksytyksistä, jotka tulevat viemään jokaisen mennessään, ellei elämä ole rakentunut Jumalan sanalle ja voimalle. Ei mikään pieni ja mitätön tehtävä, vaan sellainen, joka antaa elämälle suunnan, sisällön ja tarkoituksen. Ja mä luulen näin, että yksi meidän heikkoutemme, sanotaan näin, on se, että me olemme kadottaneet näyn tehtävästämme ja tarkoituksesta. Miksi me olemme? Keitä me olemme ja miksi me olemme tässä maailmassa? Jos me uskaltaisimme seisoa jonka puolesta. Se on mielenkiintoista, ihmiset, jotka minua pyydettiin tässä joku päivä luennoimaan tällaisesta kuin Suomi, suomalaisuus ja sota-aika. Ja eihän mä siitä mitään osannut ja mä sanoin, että saanko mä miettiä vähän aikaa. Ja mä ehdotuksin Suomi, suomalaisuus ja itsen uhraaminen. Minkä tähden niin monet olivat valmiit uhraamaan itsensä? Tietysti ihmisiä meni monistakin eri motiiveista sotaan. Mutta yksi perusta oli siinä, että isänmaa ja mitä se edusti oli tärkeä. Se oli itseä paljon tärkeämpi. Tämä on edelleen amerikkalaisessa retoriikassa. Kuolla isänmaan puolesta, vaikka turhissakin sodissa. Ilmestyskirja antaa meille perusta, miksi me ollaan olemassa. Ja se antaa meille tehtävän ja tarkoituksen tässä maailmassa. Että meidän tulisi uudelleen löytää se. Ja uskaltaa tuoda se ihmisten tietoisuuteen. Mutta se vaatii rohkeutta. Ilmestyskirja puhuu paljon rohkeudesta. Ei se ole niin, että se on meidän voimissamme, mutta silti mun täytyy olla siinä mukana. Jumala ei toimi vastoin mun tahtoa. Eli vaatii rohkeutta edustaa jotakin. Seisoa tiettyjen asioiden puolesta, koska se merkitsee väistämättä myöskin toisten seisomista toisia asioita vastaan. Tämä muistuttaa minua Václav Havelista, Tšekin ensimmäisestä presidentistä, joka joutui vankilaan kirjoitelmiensa tähden. Ja josta hänet sitten kutsuttiin linnaan. Linnasta linnaan kulki Václav Havelin tie. Eli hänestä tuli Tšekin ensimmäinen presidentti. Mutta eräs hänen esseensä kuvasi hedelmäkauppiasta Prahan pääkadulla, jossa joka päivä, kun hän myi hedelmiä, niin hänen täytyi myöskin samalla edistää ja edistää sen hetkisten vallanpitäjien propagandaa. Pieni lappunen ikkunassa, että ihmiset voivat lukea samalla, kun he jonottavat ja odottavat. Mutta eräänä päivänä hän kieltäytyi laittamasta propaganda-esitettä ikkunaansa. Eräänä päivänä hän kieltäytyi olemasta mukana ennalta järjestetyissä vaaleissa. Hänen asenteensa muutos huomattiin. Ja niinpä hänet pikkuhiljaa siirrettiin sivuun pääkadulta, sivukadulle, varastonvartijaksi. Samalla kun hänet siivrettiin sivuun, niin hänen palkkansa pieneni. Hänen lastensa mahdollisuudet päästä parempiin kouluihin menivät tai perheen pääsy parempiin lomapaikkoihin meni. Ja kaikki vain sen tähden, että hän kieltäytyi menemästä vallanpitäjien toiveen mukaan, eli alistumaan vallitsevalle kulttuurille. Ja siitä oikeastaan on kysymys uskovaisena olemisesta. Uskallus seisoa jonkun puolesta. Me lähdimme liikkeelle sitä, että Johannes oli Patmoksella, tuolla yksinäisellä Kalliosaarella, myrskyjen keskellä, Jumalan sanan ja Jeesuksesta todistamisen tähden. Jokaisella on oma Patmoksensa. Meren pausta huolimatta, tai ehkä juuri siitä johtuen, niin meillä on mahdollisuus saada uusi välähdys Jeesuksen kuninkuudesta ja valtasuuruudesta. Ja sitä kautta muuttaa, ei vain omaa, vaan ja vaikuttaa ympäristöönkin elämään. Saako Jumala antaa meille tällaisen välähdyksen, kuka Jeesus on? Että hän on maailmankaikkeuden kruunattu kuningas, mutta hän on myöskin suuri ylimmäinen pappi. Ja hän tuntee meidät ja tietää meidät ja muistaa meidät. Mutta hänen kädessään on maailman kohtalo. Ja hän vie asiat oikeuteen. Hän saattaa asiat kuntoon. Oikeudenmukaisuus toteutuu varmasti. Siksi voimme olla luottavaisella mielellä. Meillä on suuri puolustaja isän tykönä. Ja meillä on kuningas, joka toteuttaa oikeudenmukaisuuden. Siksi meidän ei tarvitse turvautua kostoon tai jäädä kiinni vihaan tai katkeruuteen tai mihinkään muuhun. Hän hoitaa asiat. Hänellä on palkka mukana, kun hän tulee takaisin. Saako Herra antaa meille uskon ja luottamuksen ja häneen ja uuden näyn, kuka hän oikein on, tämä meidän Herramme Jeesus Kristus. Hiljennetään rukoukseen. Hyvä taivaan Isä, me kiitämme sinua siitä, että sinä tulit sinne, missä me olimme. Sinä tiedät, missä itse kukin meistä oli, mitä elämäämme kuului, millaisissa olosuhteissa. Mekin itkimme, mekin halusimme muutosta elämään, tai mikä sitten ollutkin se, joka kautta olet vetänyt meitä puoleesi. Me kiitämme, että olet kutsunut meidät lapsiksesi, huolenpitosi kohteeksi. Haluat antaa meille kaiken sen, mitä me tarvitsemme elämään, niin että voidaksemme elää tämän elämän rohkeasti, taidokkaasti, merkityksellisesti, tarkoituksellisesti. Kiitos, että olet uskonut meille tehtävää olla tässä maailmassa edustamassa vaihtoehtoista kulttuuria, mutta myöskin muistuttamassa ihmisiä siitä, että me olemme vastuullisia ja eräänä päivänä jokainen joutuu kohtaamaan elämän antajan ja ylläpitäjän. Anna meille voimaa, viisautta, oikealla tavalla tuoda ihmisten tietoisuuteen asioita. Me kiitämme sinua, että saamme luottavaisin mielin jättää kaikki elämämme asiat, kysymykset, mitä tahansa onkin, sinun huomaasi ja johdatukseesi. Ja sinä johdatat meitä tavalla myöskin, jossa sinun hyvä tarkoituksesi myöskin meidän todistamisen tehtävän suhteen voisi toteutua parhaalla tavalla. Kiitos siitä, että meidän ei koskaan tarvitse pelätä, että olisimme yksin tai sinä et olisi kanssamme. Tässä luottamuksessa, Herra, olemme tuoneet ne asiat sinulle. Jeesuksen nimessä. Amen.